Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул турдан-туры эфирда яңгырый. Элемтә өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Рәзин Нурлин алып барам. Студиябез кунагы Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кадирия Идрисова. Хәерле көн, Кадирия Идрисовна.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Рәзин әфәнде.
Мөхтәрәм кардәшләр, мәгълүм булганча, дәүләт һәм җәмгыять үсешендә гаиләнең мөһим ролен күздә тотып, 2008 ел илебездә гаилә елы дип игълан ителгән иде. Гаиләне яклау һәм традицион гаилә кыйммәтләрен саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен популярлаштыру максатында Россия президенты Владимир Владимирович Путин 2024 елны кабат гаилә елы дип игълан итте. Ә мөселманнарның диния нәзәрәте рәисе Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин 2024 елны гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы дип игълан итү тәкъдимен кертте. Кадирия ханым, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе бу җитди мәсьәләгә, ягъни гаилә мәсьәләсенә даими игътибар бирә. 37 ел инде эфирдә пар канатлар тапшыру яңгырый. Президентның махсус указы дөнья күргәч, барлык редакциялар гаилә темасына игътибарны арттырды. Бу өлкәдә Ак Калфак оешмасы эшчәнлеге, бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татар гаиләләрен берләштерү юнәлешендә үткәрелгән чаралар белән таныштырсагыз, әйбәт булыр иде бүгенге тапшыруда.
Рәхмәт, Разина әфәнде. Менә чынлап та гаилә мәсьәләсенә зур игътибар бирелү, дәүләти кимәлдә ул кабул ителү һәм инде бүгенге көндә шушы теманы яктыртуга алыну бик зур эш дип уйлыйм һәм бик тә кирәкле шәйдер. Чөнки менә карасак, гаилә гомумән дәүләтнең ниндилеген беләсен килсә, аның гаиләләренә карады. Шулай булгач, дәүләтнең кичкенә ячейкасы, ягъни аның өлеше гаиләләр. Ә ныклабрак әйтсәк, мин инде әйтәсем килә, дәүләтнең нигезе гаиләләрдә дип. Чөнки дәүләтнең нигезе дип ни өчен әйтәм? Гаиләләрдә кеше тәрбияләнә. Һәм нинди кешеләре дәүләте шундый була. Менә шуңа күрә дә бу мәсьәләгә бик тә игътибар итәргә кирәк. Чөнки гаиләләргә игътибар ул үзебезнең дәүләткә игътибар дигән сүз. Һәм иң беренче, мен әле икенче карасаң, Разин әфәнде, менә уйлап утырам, менә мин гаиләләрне гомумән зур бер җирдәге су ишеманда дөньядагы кичкенә бер утраучыклар итеп күз алдына китерәм. Менә утраучыклар океандамы, диңгездәме, зур бер елгадамы, шул гаилә үзе бер менә шушындый утраучык. Һәм ул инде бала туу белән кешене тәрбияли башлый. Ул утраучыктан бит башка җиргә барырга кирәк, чыгырга кирәк, үзеңне карарга кирәк, үстерергә кирәк, ашатырга кирәк, ишертергә кирәк, эшләргә өйрәтергә кирәк. Гомумән, менә шушы утраучыкларда яшәүче гаиләләр үз-үзен тәрбия кыла. Ягъни, менә урыс телендә безнең гаилә битендә семья дип атала. Ул семья. Җидея. Җиде мин, ягъни җиде мин. Мин. Без хәзер гаилә дип күз алдына китерсәк, җиде минне минле гаиләләр күпмедер. Ансын әйтә алмыйм, ләкин 3 минлеләр күбрәктер дип уйлыйм. 2 минлеләр дә күп җыела башлады хәзер. Менә ул гаиләнең һәр бер әгъзасы үз урында булырга бурычлы. Әти әни икән, ул әти әнинең бит әти әнисе бар. Ягъни туашак баланың әби бабасы дәвәти дәвәнисе. Һәм менә алар бер гаиләне тәшкил итү. Һәм бу гаилә үзенең менә шушы дөньясына, гаилә дөньясына ничә яш бала алып кайта, ничә кеше алып кайта, ничә кеше тәрбияләп ул бүгенге тормышка бирә, ягъни тормышка чыгара. Менә һәм ул аны ничек тәрбия кыла? Ул гаилә институтлары бик гаҗәеп, менә институтлар без инде беренче институтны, ягъни беренче өйрәнүләрне үтәбез гаиләдә. Кеше беренче туу белән бишек җырларын тыңлый башлый. Би ул аңлый башлый, силкетсәң ул бишек җырларын җырласаң тынычлана. Бу инде кешене тормышка әзерләү дигән сүз. Менә әле кичә генә безнең бик кызык кына әйбер уйланасың бит инде. Илхам чишмәсе бәйгесенең 4-нче Илхам чишмәсе бәйгесенең регион ара бу, Россия күләм үткәрелгән Илхам чишмәсе беренче турын үткәрдек. Ягъни анда сайлап алу туры. Һәм анда безгә сорау бирәләр. Нәрсә ул җыр, нәрсә ул моң, татар кешесе моңсыз яши аламы дип уйланырга каласың. Менә баланы безнең татар халкында бит инде, башка милләттә дә бардыр. Безнең татар халкында бала туу белән аны бишеккә салу белән, ягъни туу белән бишек җыры белән тәрбияли башлаганнар. Аның калбенә аның 10-15 сүздән торган тәрбияю сүзләрен кертә башлаганнар. Һәм менә шушы көй белән берлектә, көй белән калбны тәрбияләү, көй белән аны тынычландыру, ягъни йоклатып җибәрү баланың инде тәрбияви бер алымы булган. Менә бу гаиләнең безнең бөтен гореф-гадәтләре, кирәкле чаралары, кирәкле мәгълүмат үзәге менә шушы гаилә институтларында салына. Гаилә институтында без үзебезнең нишегрәк өйрәнәбез, без үзебезнең гаиләләрдән алып килгән үзебезнең белемебезне яңа гаилә кыргачтын негизин кура башлыйбыз шул билим нәтижесинде. Ягъни шул гаиле институтунда алынган билим нәтижесинде. Шуңа күрә инде менә гаиләләр дигәчтендә яш гаиләләр күз алдына килә. Өлкән яшьтәге гаиләләр, инде балалар үстереп чыгаручы гаиләләр. Без аларның барсына да бик нык игътибар итәргә тырышабыз һәм үш буын тәрбиясен биргән бала гына тиешенчә тәрбияне алып чыга дип уйлыйм мин. Әгәр дә әби бабай дәвати дәвани тәрбиясен күрмәгән бала икенче төрлерәк тәрбияләнә ала һәм ниндидер йомшаклыкларны, ниндидер нигезләрне ул белми үсә. Ә инде әби бабай белән үскән, дәвати дәвани белән үскән бала бөтенләй икенче аерылып тора. Мин аны сезгә бер генә мисал белән күрсәтәсем килә. Мәсәлән, без аккалфак укучы кызлар һәм егетләр бәйгеләр үткәрәбез. Узган ел 6-нчы тапкыр үткәрдек бу бәйгене. Чувашстаннан килгән кызыбыз жюри әгъзалар каршына килеп кергәч, имтихан тотарга инде. Мин аннан сорадым. Акылым, әллә син үш буын бергә, ягъни әби бабай, әти әни бергә яшәгән йортта үстеңме дип. Ул әйтә, әйе ди, әбибез әле хәзердә исән, без бергә яшибез ди. Менә ондагы ул баладагы тәрбия, ул баладагы караш, ул баладагы игътибарлык бөтенләй икенче. Ән тәртипле, әхлакле. Менә без инде гаҗәпкә калдык, башка җүри ягъзаларда карады ди, баланың аерылып торуы ди, башкалардан ди. Чөнки эш буын тәрбиясе нәрсә кирәк? Менә бу зур мәктәп институтының зур башлангычы. Менә башлангыч классларны үтәбез институтка кадәр без инде. Менә аның башлангычы әби бабайлардан салына. Чөнки без әти әниләр күбрәк вакыт менә әби бабайлар без хәзер бит инде сөйләп тә булмый, өч буын бергә яшәгез, тегеле яшәгез, болай яшәгез дип, безнең инде нигезле гаиләләр икенче төрле юнәлештә алып, безнең инде аерым яшиләр күбрәк, әби бабайларга барыбер балаларны кайтарып, балалар белән бергә әби бабайларны алып килеп аралаштыру ягын карарга кирәк. Чөнки аралашып әби бабай дәвани дәвати тәрбиясен алган балаларның тагын бер кайт әйтәм, тормышка карашы да, дөньяга үзенчәлекле бер игътибары да салына, нигезе салына менә шушы үш буынның югары буынынан. Һәм тагын мен әйтеп китәсем килә, менә Шуарстан якларында без бит инде Аккалфакның эшчәнлегенә нәтиҗәсерлек булгач, безнең бит инде бөтен дөнья татар конгрессында 32 ел инде Аккалфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы эшләп килә. Һәм инде мин бу оешманы җитәклим инде хәзер 12-нче ел. Һәм менә шушы шур эшендә без инде кайда булса күчмә утырышка барабыз икән, безнең программада иң беренче көнлек эш планыбызда, ягъни әйткәндә, гаиләләр белән очрашу. Чөнки гаиләләр безнең милләтебезнең нигезе, татар гаиләләре. Менә шушы милләтебезнең нигезләрен иң беренче күрсәтеп җибәрү. Үзләре җирлекләрендә кайткач, ул бит инде безнең чит илләрдән, регионнардан килгән аккалфак җитәкчеләре монда катнаша. Без йөзәр хатын-кыз бергә йөрибез, 60-ар, 150 йөргән вакытларыбыз бар. Менә шушы һәр бер җирлекнең, мисал өчен инде узган ел икән, узган ел белән менә әйтеп китәм, Балташ районында без булдык. Балташ районында без 3 авылда, 4 авылда әле гаиләләрне, гаиләләрдә булып, аларның ихата кураларын да карап, алар белән очрашып, нәрсә белән шөгыльләнәләр, аның балалары ничегрәк, менә бөтенесен, нәрсәгә игътибар итәләр бу гаиләләр, аларның шундый гаиләләр белән танышып кайттык. Берсе инде бер баштагы Җәлил хәзрәте гаиләсе булса, ә икенчеләре инде аларның төрле авыллардагы, мәсәлән, тимерчеләр гаиләләре белән таныштык без. Аның әтисе, үш бал, әти-әнисе, үш балалары, ике балалары, аларның үз эшләре бар, тимерчеләр, гаҗәеп матур өйләрдә, матур гаиләләр корып яшиләр. Ә сиңлеләре аларның ашчы булып, менә бөтен авылны пешергән әйберләр белән тәэмин итеп тора. Һәм бик күп гаиләләр, менә Гөлсем апалар гаиләсе мисал өчен әйтеп китәргә кирәк, ул Аккалфак җитәкчесенең безнең ярдәмчесе. Һәм
Оларның кылган гамәлләре, балалары менә каз өмәсе хәзер безнең фестивале керде бит бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан. Россия күләмендә каз өмәсе фестивален быел 3нче тапкыр үткәрдек. Шушы Гөлсем апалар гаиләсе белән алар инде юрганнар сыруны, каз мамыгына юрганнар сыруны, алар бөтен оныкларын җыеп үләренә каз өмәсе үткәреп, Казның нәрсәгә кирәк икән, аның җыннары нәрсәгә кирәк икән, аның каурылары нидә файдалы икән, һәрсен бәйнә-бәйнә сөйләп, аңлатып, җибәреп, алар бәйгегә катнаштылар. Менә шундый кызыклы эшчән һәм киләчәген уйлап яши торган гаиләләр бик күп безнең татарыбызда. Аларны безгә күрсәтә белергә һәм башкаларга таныта белергә кирәк. Менә без күбрәк нәрсә өчендер артистлар гаиләләренә күрсәтергә яратабыз. Ни өчен алай килеп чыга, мин аны үзем дә аңламыйм. Менә нинди яңа программа телевидениеларда ачалар икән, радиоларда иң беренче алар артистлардан башлыйлар. Артистан башка дөнья юк кебек бездә. Мин аны аңлыйм. Җыр кимәлен, җырны безнең күңелебезгә сеңдерүчеләр дип, ләкин бит безнең төрле яклап милләтебезгә зур хезмәткә куя торган һөнәрне үзләштергән, нәселләре белән шул һөнәр хуҗалары булган һәм алар күбрәк тә халкыбызга тәрбия бирә торган һөнәрле гаиләләребез бар. Мин инде әйтер идем, менә нинди генә программалар ачсак та эзләнергә кирәк, шул гаиләләрне табарга кирәк. Менә бүген көндә 3 буын бергә яшәгән шундый матур гаиләләр бар. Аларга карыйсың да сокланасың, аларда үскән оныкларга карыйсың да, алар бит башкача дөньяны аңламыйлар да, алар инде 3 буын аның киләчәге дә шулай үтәчәк дигән сүз бит инде. Бу балалар әби бабайсыз яшәүне күз алдына китерә алмыйлар. Ә әби бабай тәрбиясе, тагын бер кат әйтәм, бөтенләй икенче тәрбия. Һәм инде менә бу очракта мин тагын бер нәрсәгә бик игътибар итәсем килә. Менә шушы гаиләләрне калкытып чыгару да безнең үзебезнең эшмәкәрләребездән дә тора торганнардыр дип уйлыйм. Менә элек бит инде ак байлар, кара байлар дип мин аны күп сөйләгәнем дә бар инде. Менә безнең бер гаиләбез. Илхам абый безнең бит мөң шишмәсе. Ул татарның безнең матур бер куллана торган сүзебез бар, безнең йөзек кашы. Йөзек кашыгына дип атада дөрес булмайдыр. Йөзек алу күренгәндә күренә, күренмәгәндә юк. Кышкыны бияләне киябез икән, ул йөзегебез безнең күренми. Ләкин Илхам абыебыз безнең үзенең моңы белән бөтен дөнья татарларын тәрбияләгән зур шәхесебез. Менә ул вафат булды, менә бүген аның безнең инде вафат көне. 3 еллыгы һәм
5 ел.
5 ел булдымы хәзер? 5 ел икән, гафу итегез. 5 еллыгы һәм менә шул вафатыннан соң аның якташлары Илдар, Милоша, Гамировлар гаиләләре бүген көндә алар Казанда яшиләр, ләкин элемтәләре бик зур аларның сарман белән. Алар иң беренче аның бюстын куйдырдылар. Сарманның сәнгать мәктәбе каршына. Һәм шул елны алар үткәрә башладылар Сарман сандугашы дигән бәйге. Сарман балалары беләгенә. Һәм 2 елдан соң, 2 ел үткәргәннән соң безгә мөрәҗәгать иттеләр бөтен дөнья татар конгрессына. Менә регионнардан да, башка җирләрдән дә Илхам абыйның моң тәҗрибәсен, моңның менә килеп чыгышын, җыр тәрбиясен кәлепкә салырлык итеп җәелдерегә иде башка татарлар арасында, яшьләр арасында дип. 6 яшьтән 21 яшькә хәтле булган 4 яшь үзенчәлеген, ягъни номинация дип әйтергә яратабыз бит инде. Яшь үзенчәлеген ишенә алган бу Илхам шишмәсе бәйгесе 4-нче тапкыр менә кичә без аның беренче тур йомгагын үткәрдек. Аның бик кызыклы менә бөтен финанс ярдәмнәрен бу гаилә үзе күтәрә. Хәтта без белмибез дә күпме чыгым чыгарганын. Җиңүче балаларга 20-дән артык, менә 27-26 без икенче турына барабыз Сарман җирлегендә. Быел да безнең менә Россия күләмендә һәм Татарстан күләмендә, гомумән безнең 14 регионнан балалар катнашты. Ул бит инде бик зур сан булып тора бүген көндә. 14 регионнан татарча җыр һәм татарча теләсә нинди җыр башкарып түгел, Илхам абый репертуарындагы 2 җырны башкарып. Берсе аның татар җыры, татарның халык җыры, беренчесе авторлар җыры. Ләкин аны Илхам абый башкарган булырга тиеш. Илхам абыйның бит теләсә нинди җыр җырламаган без бик яхшы беләбез. Ул аның сүзенә дә, көенә дә игътибар итеп, халыкка барып җиткерлек мәгънә салып җырлый торган иде. Һәм балаларга без шул җырларны теләп куябыз, менә шушы җырларны башкаруны. Менә мондый гаиләләребез дә бар, үзебезнең милләтебез өчен җан атып йөргән. Андый гаиләләребез дә безнең байтак. Шундый гаиләләрне менә күрсәтергә кирәк дип әйтәм, халыкка танытырга кирәк. Һәм менә безнең иң беренче елыбыз менә шушы шәхес, чөнки безнең гаилә елы, әле безнең үзебезнең конгрессның шәхесләр елы дип игътибар иттек. Гаиләдәге шәхесләрне барлау, үзебезнең татарыбызның шәхесләрен барлау. Менә безнең чираттагы кичә без Илхам абый шәхесен күтәрү барлау өстендә эшләсәк, балаларның беренче турын шушы яшьләрнең Илхам чишмәсен үткәрсәк, без 18-е Алла бирса чыгып китәбез Оренбург якларында. Оренбург җирлегенең татар хатын-кызларының курултайы, 7-нче курултайы, 7-нче җыены һәм анда безнең темасы. Менә карагыз аның темасы да. Милләтне шәхесләр, шәхесләрне гаилә тәрбияли. Менә күрәсезме мәгънәсе? Милләтне шәхесләр, шәхесләрне гаилә тәрбияли. Шулай бит инде. Милләтне шәхесләр, шәхесне кем тәрбияли? Ул шәхесне бит гаилә тәрбияли. Шушы гаиләдән чыгып китә шушы җирлек тәрбияли. Менә шуңа күрә алар инде беренче эшләр итеп шушы тема астында үткәргә менә шушы үзләренең җыенын, анда аларның Оренбург җирлегендә яшәгән иң уңышлы гаиләләрне, иң татар дөньясы белән бәйле булган, татар дөньясына ярдәм иткән аның менә татарның шәхесләрен күтәрүче гаиләләрне барлап, ун гаиләне алар икенче өлештә җыенның икенче өлешендә сәхнәгә чакыралар. Ул гаилә Оренбургның үзеннән генә түгел, шәһәрдән генә түгел, төрле районнардан, чөнки анда безнең Аккалфакның 17 районында бүлекчәләре бар. Бүлекчәләре Аккалфак бүлекчәләре. Һәм бик кызыклы, бик әйтәм бит, халык безнең шундый. Менә татар гаиләләре, татар милләте турында алар безнең бик тырыш. Менә бик тырыш, әле без бит инде казымалар үткәрә башладык, инде бөтен дөнья татар конгрессы өченчесен үткәрдек. Бит гаҗәеп әйбер. Менә 3-нче ел үткәрәбез. Киң җәмәгатьчелеккә, киң менә регионнарга, Новосибирскидә катнаша. ХМО дигән безнең берничә шәһәрне алган үзенең җирлегебез бар бит инде. Аннан катнашалар. Каз осрамыйлар. Каз осраган авылны, шәһәрдән ерак түгел авылны табып, иглан итеп, менә безнең Аккалфак җитәрсе Нурия ханым анда үзләренең бакчалары бар, 5 сотыйлы. Шунда өйләре бар. Иглан итә татар кешеләре, әгәр дә каз өмәсенә катнашасыгыз килсә, шул-шул җирлеккә барып каз сатып аласыз да, тире казыгызны үзегез белән алып килеп, каз өмәсенә катнашасыз дип. Менә шундый гаиләләр җыелып, 15-әр каз чалып, менә шушындый аның гореф-гадәтләрен балаларына өйрәтеп, менә шушылай итеп, безнең бит татарлар алар бик тырыш. Менә безнең гаилә темасына килгәндә мин кабат әйтәсем килә. Гаиләдә тыңлап утыручылар әйтә торгандыр, балакаем инде андый гаиләләр калмады дип. Андый гаиләләр дә бар. Гырыф гадәтләрне үтәп яшәүче гаиләләр дә бар. Ләкин инде безнең Европа ишекләрен ачканнан соң шул стильгә кайтырга тырышучы гаиләләр дә бар, яшерен батырын түгел. Айрым гына яшәп гаилә корырга теләмәүчеләр дә бар бүген көндә. Ләкин онытмаска кирәк. Милләтне аның телендә, яшәешендә, киемнәрендә гырыф гадәтләре безгә кайтара. Безгә гырыф гадәтләре безгә кайтырга кирәк. Ә гырыф гадәтләре безгә кайту өчен аларны бик ныклап төшенеп өйрәнергә кирәк. Һәм әгәр дә яшьләр бүген берсен-берсе тапканнар икән, аларны гырыф гадәтләр нигезендә кавыштырырга кирәк. Ул гражданлык никахлары, браклары дигән әйбер, мин инде радиодан бер генә тапкыр әйткәнем юк, ул каян килгән, Менә ата ана баласын ризалык бирә. Торыгыз ярар, торып карагыз ди. Нәрсә дигән сүз? Торып карагыз. Менә бу әйберләргә безнең гомумән бик нык игътибарны юнәлтергә кирәк хәзер. Ныклы тәрбия, әгәр дә нигезле тәрбия гаиләдә бирелсә, бала аны үтәй алмый. Әгәр дә нигезле тәрбия бирелмичә, башта игътибар бирелмичә бер нәрсәгә бала үсә икән, ул аны башка иптәшләренә ияреп эшли. Ә ул вакытта без аларга бер генә сүз дә әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә безгә исем кушумы, бәби туу белән бөтен юласын туры китереп, корбан шалдыруымы? Мен әйткәнем бары инде үзегез дә беләсез, малайларга ике сарык, кызларга бер сарык дип, вакытында шешин алып, бер көндә баланы исемсез тормыйча, аннан соң инде хастаханәдән чыккач инде аларны азаннатып, мәгънәле исемнәр куштыру. Тагын бер кат әйтәм. Әгәр дә без шуларның бөтен йола гореф-гадәтләрен нигезле итеп үтәбез икән, ягъни балага карата булган бурычыбызны үтәбез икән, бала ата-анага карата бурычын үтәячәк. Әгәр дә без бу бурычыбызны үтәй алмадык икән, бүген көндә квартира алып бердем, машина алып бердем, бу балага нәрсә кирәк дип яшибез икән, ул барып чыкмаячак. Гомерлек үзебезгә яра ясаячакбыз. Ә без үзебезгә тиешле балага бирергә тиешле нигезле тәрбиябезне бирәсәк, без балабыздан да үзебезгә тиешле өлешне көтә алабыз. Менә гаилә нәрсә ул дигән темага, гаилә нинди булырга дигән, һәр гаиләнең үз законнары, үз критерийлары. Бер гаилә бер гаиләгә ошамый. Шуңа күрәндә яш парлар гаиләләр белән кавышкасын. Яраклашып китә алмаганнар да бик күп. Дүртәр ел дусташып йөриләр, ләкин гаилә кысаларына кергәч, алар яраклаша алмыйлар, чөнки бер гаилә икенче гаиләгә ошамый. Һәм түземле, сабыр булу, кеше белән саннаша белү, кешегә хур, кешене хөрмәт итә белү, кешенең фикренә игътибар итә белү дигән тәрбияне дә без балага нигезле итеп бирергә бурычлыбыз. Әгәр дә ул әйберләр булмый икән, үзеңнекен генә сөйләп, үзеңнекен генә эшләп йөрисең икән, ул нигезле гаилә килеп чыга алмый. Без бит инде һәр вакыт үзебезнең сүзне үтәтергә тырышабыз, ләкин хатын-кыз хатын-кыз урында булырга тиеш, ир кеше ике ир кеше урында. Беренче паровоз йөртүче, ягъни руль булырга тиеш гаиләнең руле иратта. Ә хатын-кыз без аңа ярдәмче. Әгәр дә хатын-кыз урыны алабыз икән, безнең гаилә барып чыкмый, ашыланмагыз. Ул тиешле гаилә барып чыкмый инде. Әгәр дә без иргә ашыкланыбрак, аңа нигезләнебрәк, үз эшебезне эшләп, үз эшебезне эшләмичә түгел, үзебезнең нигезле хезмәтебезне бу гаиләгә әни кеше буларак бирә беләбез икән, безнең гаилә барып чыга. Әгәр дә без тагын бер кат әйтәм, гаиләнең алдына ир роленә чыгып басабыз икән, юк, бер билгесендә ир кеше 0 аның артыннан барып басабыз икән, ул 10 сан. Әгәр дә 0 без беренең алдына чыгып барабыз икән, ул нинди сан булганын бөтенегез дә белә. Менә шушы нигезле кагыйдәләрне үзебезгә кабул итә белеп яшьтән үк, үзебез кешене санлый белеп, ир кешене ир кеше итә белеп, гаиләдә шуңа күрә дә тигез гаиләләрдә моңа өйрәнү яхшы, ни, күреп үсә бала. Ир атта күреп үсә, малай кеше дә күреп үсә, һәм кыз кеше дә күреп үсә. Әтигә нинди хөрмәт булырга тиеш, әнигә нинди булырга тиеш. Ир кеше әнигә нинди карашта, хатын-кыз әтигә нинди карашта. Бу инде менә шушы гаилә институтының бу өлкәләрен инде өйрәнеп, белеп үскән була. Менә шуңа күрә дә гаилә институты аша без бөтенебездә нигезле институт аша бөтен аның классларында үтеп чыгарга тиешбез дип уйлыйм.
Кадирә ханым, без менә сезне бүлдермичә, радио тыңлаучыларда гәрчә шылтыратучылар булса да бүлдермичә тыңлыйбыз, чөнки быел гаилә елы, һәм сез инде аны берәм тикләп аңлатып чыктыгыз. Гаилә елында нинди чаралар күрелергә тиеш, нинди, менә безгә сорау бирүчеләр дә бар. Шуңа күрә безнең инде әңгәмә ахырына якынлаша. Шулай да Чаллыдан Гөлнара ханымның сезгә соравын җиткерәм. Ак калфак оешмасы хәрби операция зонасындагы күп балалы гаиләләр белән элемтәдә торамы? Аларга нинди ярдәм күрсәтә дип сорый. Сез җавап биргәнче мин үзем башта җавап бирим әле. Менә мәсәлән, безнең Россия Кораллы көчләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында Татарстан геройлары сайтында 8843-22-14-452 телефоны, яки 117 койнар линия телефоны аша күбірек білергә мүмкін. Шуңа күрә біз мұнда аларға түгел жауап бере алмасқа мүмкін. Мен шуңа күрә телефонны таң қабатлап айтам. 8843-221-44-52, яки 117 койнар линия телефоны. Мен шушы телефонны инде Гүлнара ханым һәм башкалар отып калсыннар инде.
Әйе, Гүлнара ханымга әйтәсе килгән сүзем, акалфаклар бу мобилизацияда булган егетләребезгә, аның гаиләләренә бик күп ярдәмнәр оештыралар. Ул һәр җирлектә безнең бара. Әгәр дә сез мөрәҗәгать итәсез икән, алар сезгә каршы килмәсләр. Һәм инде хәтта безнең шундый хәлләр була. Инде без аны бер җирдә дә яктыртмыйбыз, күрсәтергә тырышмыйбыз. Менә Курган өлкәсендә безнең бер егетебез Татарстанныкы, Курган өлкәсенә госпитальгә эләгә. Ул инде үзенең кайтырлык халаты булмый, безнең кызларыбыз Кургандагы акалфаклар алё ханымнар, аларга кавригиналар, аларга ярдәм итеп, ул егеткә ярдәм итеп торып, монда конгресс үткәргән шарада ул егетне алып кайтып, безнең бер райондагы бер зур шәһәрдә яши ул егетебез инде, ул кайтканча ул әбисе белән тора торган егет булып чыкты, ул кайтканча калфакларыбыз, ул квартирага ремонт ясап, аны Казаннан монда алып килеп, үйенә кайтарып куйдылар. Менә гап-га дигенә кебек. Ләкин ул йөрәкле безнең кызларыбыз, мин аларга бик тә рәхмәтле кызларыбызга, әгәр дә адреслы мөрәҗәгать ителәй икән, алар ярдәм итми калмыйлар.
Аңлашылды. Безнең эфир вакыты чикләнгән, әмма без әле бүген шушы гаилә елына багышланган тапшыруны башладык кына дип әйтергә кирәк. Чөнки сезне бүлдермичә тыңлап тордык, ләкин киләчәктә әле иштә сүзләребез алда. Шуңа күрә без сезне әле кабат эфирыбызга чакырбыз. Аннан соң мин алдан әйтеп үттем, быел гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы дип тә. Шуңа күрә дин оешмалары вәкилләрен дә без чакырып, тыңлаучыларыбызга мәгълүматлар ирештерәбез. Ә бүгенгә инде тапшыруыбызны түбәлләр вакыт җитте. Сезгә ярты гына минут вакыт тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә телисез?
Мин һәрберебезгә инде тормышыбызда, илебездә тынычлык урнашсын иде. Сәламәт булсак иде. Жан һәм күңел тынычлыгы белән яшәсәк иде. Гаиләле, гаиләсезләргә гаиләле булсак иде. Гаиләләргә бер-беребезнең исән вакытта кадерләрен биреп яшәсәк иде. Әби бабаларыбызның, дәүәти-дәүәниләребезнең, беребезнең беребез парлар, балаларыбызның, оныкларыбызның, без беребез өчен беребез кирәк, без чит кешеләр өчен кирәкми, шуны аңлап яшәсәк иде.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, пар кунатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы гаилә елына багышланды. Үзенең уй-фикерләре, планнары белән Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадирия Идрисова уртаклашты. Дүрсен әйткәндә уртаклаша башлады. Киләчәктә без бу хакта сөйләшүне дәвам итәрбез. Рәхмәт сезгә.
Үзегезгә рәхмәт. Исән сау булыгыз.
Иҗат төркеме Ләйлә Салахова, Рамил Илиятуллин, Фәнис Мөхәммәт һәм Разин Нурлин составында эшләде. Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә тигез мәхәббәт, тыныч тормыш, балаларыгызны җәмгыятебезгә файдалы, тәртипле кешеләр итеп сау-сәламәт үстерүгезне телибез. Сау булыгыз. Thank you.